Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Eiropas Savienībā turpinoties vakcinācijai, Briseles tiesās turpinās arī Eiropas cīņa ar farmācijas kompāniju AstraZeneca. Pret šo kompāniju iesniegta vēl viena prasība, un Eiropas komisija vēlas, lai pēc iespējas ātrāk tiek piegādātas miljoniem līgumā paredzēto devu. Raitāks vakcinācijas tempa solis un tam sekojošā ierobežojuma mīkstināšana ļāvusi Eiropas komisijai izteikt optimistisku pavasara prognozi par Eiropas Savienības un Eirozonas ekonomikas izaugsmi. Tāpat Eiropas komisija šonadēļ pieņēmusi vienu no galvenajiem Eiropas zaļā kursa elementiem – Eiropas Savienības gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu. Par šo visu arī Eiropas notikumu top 3.
Pollution determines how healthy and how long our lives will be. Zero pollution is at the heart.
Piesārņojuma apjoms nosaka to, cik veselīga un cik gara būs mūsu dzīve. Nulles piesārņojuma līmenis ir mūsu zaļā kursa centrā un cieši saistīts ar mūsu stratēģijām, piemēram, no lauka līdz galdam un biodaudzveidības stratēģiju. Klimata neutralitāte nenozīmē tikai emisiju neutralitāti, bet arī nulles piesārņojumu. Mēs vēlamies, lai līdz 2050. Gadam mēs visi dzīvotu no piesārņojuma brīvā vidē. Piesārņojums joprojām būs klātesošs, tomēr tas būs sasniedzis līmeni, kas vairs nebūs kaitīgs. Tas ir būtiski, jo katrs astotais cilvēks Eiropas Savienībā mirst no piesārņojuma veicinātām slimībām. Piesārņojums ir arī viens no pieciem draudiem ekosistēmai, kas veicina masu sugu izzušanu. Ja to nerisināsim tagad, tas būs jārisina mūsu bērniem, bet tad tas maksās daudz dārgāk un būs daudz grūtāk.
Šonadēļ prezentējot Eiropas Savienības gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu, Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans skaidroja, ka plānā ir pieteiktas vairākas pamatiniciatīvas un pasākumi, kas paredz piemēram gaisa kvalitātes standārtus tuvāk pieskaņot jaunākajiem Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem. Eiropas komisija ar jauno rīcības plānu vēlas panākt arī to, ka par 30% mazāk cilvēku pastāvīgi traucē transporta troksnis un ievērojami samazināt atkritumu rašanos, bet par 50% sadzīves atkritumu atliku daudzumu.
Bonjour Anne-Laure, bonjour tout le monde. D'abord la première chose que je voudrais souligner c'est que le vaccin AstraZeneca.
Pirmkārt, AstraZeneca ir ļoti būtiska mūsu vakcīnu portfelī. Tūkstošiem eiropiešu pašlaik saņem šo vakcīnu un tā ir daļa no mūsu vakcinācijas programmas. Tas, kas mums ir svarīgi, ir saņemt līgumā paredzēto devu skaitu. Bet kā jūs jau zināt, kompānija nav pieturējusies pie savām līguma saistībām, kas ir līguma pārkāpums. Un tādēļ Eiropas komisija ir nolēmusi savā un dalībvalstu vārdā sākt tiesisko procedūru pret kompāniju Beļģijas tiesās, lai saņemtu devas, kas bija noteikts līgumā. Lietas šobrīd atrodas tiesās, tādēļ mēs šobrīd nevaram sīkāk komentēt to, kādi varētu būt tālākie līgumiskie soļi attiecībā pret šo kompāniju.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas preses sekretāru Stefanu de Kersmakeru, kurš komentēja pašreizējo situāciju strīdā ar farmācijas uzņēmumu AstraZeneca. Šobrīd Beļģijas tiesās ir iesniegtas jau divas Eiropas komisijas prasības pret AstraZeneca, un pēdējā jeb jaunākajā pieteikumā Eiropas komisija lūdz tiesu uzlikt kompānijai par pienākumu piegādāt visas jau pirmajā ceturksnī solītās vakcīnas devas. Kersmakers uzsvēra, ka Eiropas komisijas mērķis šajā strīdā nav saņemt finansiālu kompensāciju, bet gan panākt līgumā paredzēto vakcīnu devu piegādi. Tomēr nebūtu nav tā, ka eiropieši naski šo vakcīnu izmantotu. Šonadēļ, sekojot Dānijai, arī Norvēģija paziņoja, ka šo vakcīnu vairs neizmantos. Lielākā daļa Eiropas valstu, kas turpina izmantot AstraZeneca, šīs vakcīnas devas ir rezervējušas vecākiem cilvēkiem.
The resurgence of the pandemic and the need to tighten health-related restriction.
Pandēmijas atgriešanās un nepieciešamība pastiprināt ar veselības drošību saistītus ierobežojumus nozīmēja vāju gada sākumu. Tomēr vakcinācijas tempa palielināšana pēdējo mēnešu laikā ļaus ierobežojumus gada otrajā pusē turpināt mīkstināt un faktiski tas notiek jau tagad. Tas ļaus ekonomikai atgūties. Kopumā Eiropas Savienības ekonomikas izaugsme šogad prognozēta 4,2% apmērā, bet nākamgad 4,4% apmērā. Šī ir gaišāka perspektīva nekā tika paredzēta ziemas prognozē. Tam ir divi galvenie iemesli. Pirmkārt, spēcīgāks lēciens globālajā aktivitātē un tirdzniecībā nekā iepriekš paredzēts. Otrkārt, kas ir nemazāk svarīgi, izaugsmes impulss, kas nācis no uzrāvienu sniedzošā atveseļošanas un noturības mehānisma integrācijas šajā prognozē.
Ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni šonadēļ prezentēja Eiropas komisijas pavasara ekonomikas prognozi. Viņš norādīja, ka izaugsmes tempi Eiropas Savienībā joprojām būs atšķirīgi, taču sagaidāms, ka līdz 2022. Gada beigām ekonomika visās dalībvalstīs atkal sasniegs pirms krīzes līmeni. Pavasara prognozē minēts, ka pēc pandēmijas sākotnējās ietekmes lēnām uzlabojas apstākļi darba tirgu. Tomēr komisārs brīdināja, ka darba tirgu atkopšanās prasīs laiku. Riski saistībā ar nabadzības līmeņa pasliktināšanos, sociālo atstumtību un nevienlīdzību ir ļoti reāli, un laikā, kad tiek prezentēta kopumā pozitīva prognoze, to nedrīkst aizmirst.